Pěkný den, milí přátelé, já vás srdečně zdravím a vítám u našeho dalšího pořadu. No a jak všichni dobře víte, je tady den D, volby ve Spojených státech amerických začaly a my se při této příležitosti podíváme na to, jak tuto situaci hodnotí naše alternativní média. Já vám přeji příjemný poslech a začneme na cz24.news. Alexander Rogers, bankrot Západu. Proč jsem vlastně v poslední době několikrát připomněl pád rodu Bardiů a florenských elit? Protože obraz nadcházející krize je srovnatelný nebo dokonce globalizovanější než tyto události. Cestu v uvozovkách velkých peněz lze snadno vysledovat z Benátek do Florencie a Janova, z Janova do Antwerp, z Antwerp do Londýna, z Londýna do New Yorku. Tyto cykly hegemonie podle Wallsteina. A já k tomu dodávám, ano, takto se přesouvala centra koncentrace řízení právě z Itálie do Londýna, tedy do Velké Británie a posléze do New Yorku, přičemž ale mozkem vždy byl a zůstal Londýn do poslední chvíle, USA a tedy Washington, to byly vždycky především svaly. Nyní hegemonie těchto dvou center koncentrace řízení, nebo ono je to vlastně jedno centrum, Londýn, Velká Británie s těmi svaly v USA, se přesouvají do Číny, prakticky už jsou tam, hegemonie USA pod taktovkou Londýna končí. Ve Spojených státech amerických se všechno sype a rozhodně pěkné to nebude, ale pokračujeme v článku. Přitom samotné peníze se nikam neposunuly, jejich vlastníky zůstaly většinou tytéž rodiny a téměř 7 století zůstával Západ finančním centrem světa. Ale nyní se centrum výroby Světová kovárna v uvozovkách přesunulo do Číny, poprvé po staletích mimo Západ. A jak napsal Adam Smith, vyrábějícím národům se daří, nikdy mě neomrzí to opakovat. A zároveň pozor, velká část starých peněz se soustřeďuje ve státním dluhu USA, stejně jako byly soustředěny v dluhu Eduarda III. V roce 1340. Pak, jak víme z historie, Eduard řekl, nejsou peníze, vy se držte, komu dlužím, tomu všechno odpouštím. A florenčtí bankéři začali obracet karty a jejich vkladatelé začali podřezávat bankéře sami. Téměř všichni, kdo začnou mluvit o tom, že USA odpustí všechny dluhy, na všechny kašlou, nepřemýšlejí o tom, komu dluhy patří. A tam patří americké sociální zabezpečení, například penzijní fondy, vklady domácností, zahraničním vládám a soukromým investorům, bankám a hedžovým fondům a také FED. Z celého seznamu se lze teoreticky relativně bezbolestně zbavit pouze zahraničních vlád. Všechny ostatní položky zasáhnou samotné USA, počínaje obyvatelstvem, které zůstane bez důchodu a sociálního zabezpečení a konče elitami. Ještě jednou, staré peníze by v případě platební neschopnosti USA mohly také zůstat bez peněz. Jinými slovy, nyní nastává situace, kdy zároveň za A cyklus hegemonie se změnil a USA odmítají uznat zřejmé a to, co se již stalo. Jejich ekonomika je mnohem menší než čínská, zejména pokud jde o průmyslovou výrobu. Za B. Hegemonie se poprvé po několika staletích přesunula ze západu na východ. Za C. Elity stejně jako ve 14. století investovaly do toxického dluhu, který nelze splatit. Jedinečně unikátní situace, na kterou je navrstven hluboký rozkol v USA. A i kdyby tam za pár dní nevypukla občanská válka, a to píšu 2. listopadu, 3 dny před volbami, situace s dluhy se nikam neposune a bude se jen zhoršovat. Konec konců pád Bárdyho a Peručiho není o občanské válce, ale o přemíře toxického dluhu. Sečteno a podtrženo, Západ již není lídrem v manažerských kompetencích. Západ již není lídrem v oblasti technologií, Západ již není lídrem ve výrobě. Západ přestává být finančním centrem, protože nahromadil toxický balast. A to jsem se ještě nedotkl demografie, zdrojů, vzdělání a tak dále. Nyní je obtížné si vůbec představit plný rozsah těchto hnutí. PS. Je dobré žít v Rusku, zvláště teď. Autor Alexander Rogers. No, milí přátelé, a přesně tak to je, navíc Spojené státy americké mají v přímo strašlivém stavu infrastrukturu a včera jsem poslouchala, ale je to hodně dlouhé, takže ještě jsem to nedoposlouchala, Valerie Viktoroviče Pjakina, který byl opět ve studiu u skvělého Ainise Petkuse. A on tam hovořil o tom, že v kongresu mělo být řečeno, že infrastruktura USA zaostává 50 let, ale nikoli za Ruskem nebo za Čínou, ale dokonce za Evropou, že tam mají mít jako ve vybavení zřejmě na úřadech a podobně počítače s disketami. Dále hovořil o tom, co není již dávno žádným tajemstvím, a sice, že se jim sypou mezistátní dálnice, ty interstate, a na nich, že visí de facto veškerá logistika. Potom zmínil opět železnice, kde každý den vykolejí 4 vlaky. Teď určitě jste zaznamenali, minulý týden, nebo je to pár dnů, ohlásil Boeing, že bude propouštět, má propustit asi 17 000 lidí. Tady Valerij Viktorovič připomněl v této souvislosti, že v Sovětském svazu, když padl, tak jako první zničili právě letectví. Valerij Viktorovič také zmínil to, že pokus o převedení výroby z Evropy do USA už nedopadl dobře. Rozšířit průmysl americký se také nepovedlo a pokud brzy skončí válka na Ukrajině, tak ti biznismeni různí hovoří o tom, že výroba se rozšiřovat nebude, a je to proto, že oni nemají kádry, nemají lidi. Ta debilizace, která záměrně probíhala na celém západě, tak samozřejmě nyní nese své schnilé a zkažené ovoce. V Evropě je přece jenom ještě odborníků a vůbec lidí ochotných pracovat více, nicméně lidé neodcházejí pryč, pokud nemusejí, a nyní se migrace podle Valerie Viktoroviče přece jenom trochu pozastavila. My jakoby pozorujeme pravý opak, ale ono je to spíš v tom, záleží na tom, jak dalece vždycky ty problémy v západní Evropě ohledně migrace jsou nebo nejsou medializovány. Takže my nyní slyšíme zase o mnoha případech znásilňování a násilí jako takového vůbec. Víme, že už například v Hamburku lidé se bojí jezdit veřejnou dopravou proto si pořizují auta i ti, kteří je třeba do té doby neměli a podobně, ale pokud se týká toho přílivu migrantů, tak podle Valerie Viktoroviče se to trošku pozastavilo. Víme také, že začaly probíhat nějaké pokusy o deportace, ty tedy mě osobně připadají úplně směšné, protože tam mají milion lidí přišedších a v rámci celé západní Evropy jich je samozřejmě ještě mnohem a mnohem víc a potom deportují s velkou slávou nějakých třeba 15 nebo 17 lidí, z nichž se jim 16 vrátí zase zpátky do toho státu, který je deportoval. Čili ta situace tam je opravdu složitá. A hlavně se to týká zdrojů. Obecně nejsou zdroje, takže není už jednoduché ani znovu ty fabriky postavit, oživit, a to kvůli tomu, že nejsou kádry a zároveň nejsou ani zdroje. Valerij Viktorovič hovořil o tom, že symbolem pádu kolektivního západu bude pád Izraele, že USA prostě už nemají zdroje na to, aby Izrael podrželi. No a to nejzávažnější, Spojené státy byly zkonstruovány, je to projektově zkonstruovaný stát, s tím, že z uvedených důvodů mnohé procesy tam už jdou do nekontrolovatelnosti. Přestává být možné je nějak řídit, nějak kontrolovat. Donald Trump pracuje na přeformátování USA, to je projekt globálního prediktora, je to stejný projekt jako měl globální prediktor se Sovětským svazem, který měl být nejprve rozdělen a potom zase složen na SSSR 2.0. Kvůli tomu se zachovalo Bělorusko, aby tam zůstala taková enkláva i marxistického projektu, která potom měla být, nebo to Bělorusko, z něj se potom měl stát takový vzor, proto SSSR 2.0, kdo sledujete koncepci sociální bezpečnosti a pořady Proudu národní hrdosti a zejména otázky a odpovědi s Valeriem Viktorovičem Pjakinem, nebo tedy Valerie Viktoroviče Pjakina, tak dobře víte, že marxismus nebyl žádným prolidským projektem, ale že opět prosazoval velmi skrytě zachování davoelitarismu. Ovšem, v davoelitarismu podle marxismu by nedocházelo k nekontrolovatelné spotřebě, takže zdroje na planetě by byly zachovány nebo uchovávaly by se daleko snáze. No a teď se vrátíme zase k tomu USA. V USA neexistuje kultura státního myšlení u lidí a tudíž v krizi ten stát nedokáže existovat bez vnější opory. No a tu vnější oporu USA nyní globální prediktor neposkytuje a poskytovat asi nebude. A aby USA nenadělali škodu na celém světě, tak jim podstrčili Argentínu, kterou tedy teď rabují. A Spojené státy americké, které končí nejen tedy jako celosvětový hegemon a četník, tak v rámci regionu nahradí Brazílie jako centrum koncentrace řízení na regionální úrovni. To všechno jsou věci, které víme, protože to sledujeme dlouhodobě, takže jenom pro připomenutí. No a teď pojďme dál, podíváme se na další článek na toto téma. Tentokrát to bude článek z armádného magazínu z dneška, tedy z 5. listopadu. Pro pochopení voleb v USA se podívejme na to, které klany potřebují rozpoutat globální válku. Pro globalisty stojící za demokratickou administrativou je životně důležité zachovat kontinuitu moci v Bílém domě. Viceprezidentka USA Kamala Harris má v šatníku mnoho ukrytých kostlivců. Odpůrci rádi připomínají její bezohlednou cestu na vrchol moci, spoléhání se na intimní vztahy a konkrétní fakta o pochybné práci na jejich pozicích. Donald Trump na tiskové konferenci v Los Angeles 13. září připomněl práci Kamaly Harris po dobu jejího působení na postu generální prokurátorky Kalifornie. Z kategorie násilných trestných činů vyňala obchodování s dětmi, útok se smrtící zbraní a sexuální napadení osoby v bezvědomí, řekl republikán. Trump dodal, že Kamala Harris už jako viceprezidentka ulehčovala obchodování se sexem a jiné obchodování s lidmi v USA. Za současné administrativy se ztratilo 325 tisíc dětí migrantů. Přátelé, to je strašné, ještě jednou. Za současné administrativy se ztratilo 325 tisíc dětí migrantů. Nemůže existovat větší skandál než toto. Jinými slovy, vezměte velký stadion v Kalifornii a můžete ho zaplnit 5x nebo 6x. Toto všechno jsou nezvěstné děti. Mnohé z nich jsou mrtvé, mnohé z nich jsou sexuálními otroky a jiné jsou otroky jiného charakteru, řekl. Navzdory její pošramocené pověsti a šokujícím faktům však americké elity Deep State vsadily na Harrisovou. Tak tady zase Deep State, jak nám vysvětloval Valery Viktorovič, to není to, co si myslí většina analytiků nebo novinářů. Naopak tam jsou skutečně takové ty šedé eminence, které vůbec nejsou vidět a které domlouvají určité záležitosti nikým nepozorovány. A většinou ten Deep State tedy je tvořen lidmi globalistů, tak či onak, ať už to vědí nebo nevědí. Takže Deep State není to, co si myslí většina těch analytiků anebo novinářů, ale pojďme dál. Jsou spokojeny s jejími skromnými intelektuálními schopnostmi, jakož i s její připraveností plnit všechny pokyny Deep State. Nikoli všechny pokyny Deep State, ale všechny pokyny těch takzvaných amerických státních elit, to znamená určitých klanů, které se nyní nechtějí vzdát vlády a rabování celého světa. Přičemž ani na sekundu nepochybují o jejich účelovosti. Loutkáři nabyli nebo získali dostatečnou zručnost v používání neschopných nebo omezeně schopných figur, přičemž ze zákulisí ovládají bezradného Joe Bidena, který zapomíná jména svých nejbližších spolupracovníků a plete si mrtvé se živými. Tady zase upřesním, že se jedná o ty klany. Jedním z těch klanů je právě klan Bidenovců. Teď si nevzpomenu na jeho jméno a tam to řídí manželka Joe Bidena, Jill. Je to klan podobný té ruské rodině, té rodince, který zase řídila dcera nebo řídí stále Borise Jelcina. No a pokud se týká Joe Bidena, tak ten nejspíš nyní již byl nahrazen dvojníkem. A jinak přesto, že tyto klany patří k těm americkým státním elitám, tak ale Joe Bidena si nakonec vyvolil globální prediktor, protože na základě průběhu těch posledních voleb minulých v roce 2020 usoudil, že Donald Trump nedokáže nějakou relativně klidnou cestou přeformátovat USA, to znamená dovést je k tomu rozdělení a opětovnému složení s tím, že v průběhu té doby určité měl být právě obnoven americký průmysl. Teď to vypadá spíš na velký kolaps v USA a dokonce i na občanskou válku. Tak nevíme, uvidíme, jak to všechno dopadne. Pokračujeme v článku. Odborníci ve Spojených státech i mimo ně jsou už dávno přesvědčeni, že hlavní rozhodnutí pod kontrolou globalistů přijímá 44. prezident Barack Obama. No, Barack Obama je spíš další zloutek. Ten řídí Spojené státy na místo Bidena a teď má velký zájem na výhře Harrisové. Obamovi původní plány nominovat ji za svou protikandidátku, svou manželku Michelle, selhaly. Potom začal aktivně podporovat nejprve Joe Bidena a po jeho nahrazení ve volebním souboji Kamalu Harris. Pro globalisty stojící za demokratickou administrativou, to jsou ty takzvané americké státní elity, a ani demokraté nejsou čistě jenom všichni figurkami těch amerických státních elit, jsou mezi nimi i takoví, které řídí globální prediktor. Tady, dokud lidé nepochopí, že jsou tam v zásadě dvě skupiny v rámci těch amerických elit, jedny klany, které tvoří jednu velkou skupinu, jsou řízeny globálním prediktorem více či méně a druhé klany nebo skupina klanů, to jsou ty, kterým říkáme americké státní elity a které se chtějí zachovat u moci a je jim v podstatě jedno, co se stane se světem, hlavně chtějí dál si zachovat svou moc a možnost ovládat a zároveň vykrádat, jako ten upír, vysávat celý svět, tak těm říkáme americké státní elity. A dokud tohleto rozdělení lidé nepochopí, tak tady budou v té terminologii a vůbec v pochopení toho, co se skutečně děje, stále problémy. Takže v článku ta věta zní: pro globalisty stojící za demokratickou administrativou, ale spíš by to mělo znít pro americké státní elity, které využívají především demokratickou administrativu, je totiž životně důležité zachovat kontinuitu moci v Bílém domě. Za vážnou vnitroelitní skupinu Deep State, která má největší zájem na výhře Harrisové, je třeba považovat americké neokonzervativce, kteří vytvářejí hlavní destruktivní zahraničně politické strategie vlády USA. V podstatě jsou mozkem Deep State. Neokonzervativci se prosadili za vlády republikána George W. Bushe mladšího, ale své pozice si udrželi a rozšířili i za vlády Baracka Obamy a Joe Bidena. Mají významný vliv na rozhodnutí v Bílém domě týkající se hlavních aspektů americké zahraniční politiky. Když neokonzervativci poprvé rozprostřeli svá jestřábí křídla, mezi republikány a demokraty neexistovaly žádné neschody. Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama a současná administrativa prosazovali a prosazují stejnou linii pod dohledem neokonzervativců. Po provokaci z 11. září 2001 neokonzervativci vytvořili novou strategii národní bezpečnosti USA, která zničila občanské svobody doma a upevnila americkou světovou dominanci prostřednictvím agresivních válek na Velkém Blízkém východě, přičemž úplně ignorovali Bezpečnostní radu OSN. Zakladateli neokonzervativní skupiny jsou bývalý šéf Světové banky Paul Wolfowitz, bývalý šéf CIA James Woolsey a expert na obranou politiku a neoficiální poradce George Bushe mladšího Richard Perle. Nejvýraznější veřejnou osobností, která patří do této vlivné skupiny, je Victoria Nuland nebo Nulandová. úřednice ministerstva zahraničních věcí USA v letech 2011 až 2013, potom náměstkyně ministra zahraničních věcí pro evropské a euroasijské záležitosti a náměstkyně ministra zahraničních věcí v letech 2021 až 2024. Právě tato dáma na příkaz prezidenta Obamy dohlížela na státní převrat v Kyjevě v únoru 2014, který se uskutečnil s podporou největších angloamerických PMC. Rozdělila též vládní posty mezi představitele proamerického režimu. Ještě nebezpečnější postavou této vlivné skupiny je manžel Victoria Nuland, Robert Kagan, nebo Kagan, jde o bývalého republikána, který v roce 2016 opustil svou stranu kvůli nominaci prezidentského kandidáta Donalda Trumpa. Kagan je novinář a vědec, doktor filozofie, vedoucí pracovník Brookingsova institutu a člen Rady pro zahraniční politiku na Ministerstvu zahraničních věcí USA. Manžel Victoria Nuland je jedním ze zakladatelů zločinecké struktury neziskové organizace Nové americké století, která prosazuje myšlenku amerického globálního vůdcovství prostřednictvím vojenských intervencí ve světě. Tato nezisková organizace existovala v letech 1997 až 2006, potom se rozpustila v útrobách Deep State, ale svou činnost nezastavila. Kagan je uznávaným ideologem americké války v Iráku v roce 2003, je zarytým odpůrcem republikánské strany a Donalda Trumpa, kterého neustále obvinuje z vazeb na Rusko. Podobně jako v současném volebním souboji i v roce 2016 Kagan agresivně útočil na Trumpa, přičemž využíval manipulaci a šířil zavádějící informace. Tento neokonský ideolog byl donedávna šéfredaktorem deníku The Washington Post, který byl více než 30 let mluvčím demokratické strany. Avšak poté, co majitel publikace, miliardář Jeff Bezos, odmítl podpořit Kamalu Harris, Robert Kagan 25. října odstoupil. Jde určitě o výrazné zmírnění informačního tlaku na republikány před prezidentskými volbami 5. listopadu. Kdo pak to asi zařídil, že Robert odstoupil? Nejspíš globální prediktor, řekla bych. Jelikož šéf známého deníku formoval příslušnou redakční politiku, angažoval se v diskreditaci Donalda Trumpa, vedl kampaň ve prospěch kyjevského režimu a obhajoval totální válku proti Rusku. Robert Kagan 15. října ve své poslední publikaci pro deník The Washington Post napsal, že je třeba pokračovat v konfrontaci s Moskvou prostřednictvím Kyjeva a zvýšit zapojení USA do tohoto ozbrojeného konfliktu, aby se zabránilo porážce Ukrajiny. Toto není situace, kterou bychom mohli označit za výhodnou pro obě strany. Pokud nedojde k nějakým dramatickým změnám, vítězství v tomto ozbrojeném konfliktu, stejně jako ve většině ostatních, bude dosaženo na bojišti. Mírová dohoda nás nezachrání. Američané se budou muset brzy rozhodnout, zda jsou ochotni nechat Ukrajinu prohrát, říká neokon. Agresivní zahraniční doktríny vyžadují obrovské vojenské výdaje. Už vedly k hospodářské krizi a oslabily Spojené státy. Navzdory tomu bude Obamův a Bidenův tým, pokud vyhraje volby, nadále pumpovat zbraně do kyjevského režimu a organizovat provokace v jiných zemích. No to oni by velmi rádi, ale oni už skutečně mnoho těch zbraní nemají, i když samozřejmě stále jsou velice nebezpeční. Ale zdroje nejsou a proto Právě kolektivní západ v čele tedy zatím ještě stále s USA potřebuje jako sůl tu přestávku, ale na to zdá se Rusko neskočí. Pokračujeme. Je třeba také zdůraznit, že hluboká americká elita, která se řídí radami svých ideologů, zlomila hřbet tradiční Americe prostřednictvím příšerné rodové agendy, tedy gender agendy, kterou vnutila celému světu, ale která zasáhla především samotné USA a též přivedla zemi na pokraj občanské války tím, že vyvolala obrovskou migrační krizi. Díky úsilí neokonzervativců, kteří naléhají na USA, aby si udrželi světovou nadvládu, je lidstvo na pokraji třetí světové války. Otevřenou otázkou je, zda si představitelé Deep State uvědomují, že pravděpodobně půjde o jadernou válku, která by mohla být poslední v dějinách. No tak to je jim úplně jedno. Oni si myslí, že by přečkali ty nejtěžší doby v nějakých svých bunkrech, ale hlavně, že by si zachovali světovládu. Ale tady k tomu bych ještě dodala, samozřejmě to, co bylo řečeno, je pravda, ale jenom do jisté míry. Zásluhu na tom, že ta situace tak vyeskalovala, mají především jejich slouhové v Ruské federaci, ti takzvaní podpindosníci, kteří neustále dávají páníčkovi, těm americkým státním elitám, najevo, že jsou připraveni Rusko zničit a hlavně dávají najevo, že se nemusí bát jakkoliv napadnout Rusko, protože Rusko neodpoví. A to se týká i případného útoku jaderného. Takže za to, kde dnes jsme z tohoto hlediska, mohou hlavně ti vlastizrádci v Rusku, kteří se staví v dnešní době do role patriotů. No a že to ve Spojených státech nebude žádná selanka, tak o tom svědčí i následující článek z iDnesu dnešního. Strach před násilím. Ve Washingtonu zakrývají výlohy jako před hurikánem. Některé podniky ve Washingtonu preventivně před úterními americkými prezidentskými a kongresovými volbami zakryly své skleněné výlohy dřevěnými deskami. Informoval o tom zpravodajský server BBC. Obchody se podle něj rozhodly dodatečně zabezpečit pro případ, že by v sídle amerických politických institucí propukly nepokoje. Připraveni zakročit v případě nepokojů jsou tak stovky příslušníků Národní gardy, a to jak ve Washingtonu, tak v řadě států, včetně Alabamy, Arizony, Delawareu, Iowy, Illinois, Severní Karolíny či Nového Mexika. To máme demokracii, to máme vyspělou společnost. Již začátkem října byl podél Bílého domu postaven vysoký kovový plot. Podobné ploty byly postaveny také kolem dalších významných budov v hlavním městě, včetně Kapitolu sídla Kongresu Spojených států, kam v lednu 2021 vnikli podporovatelé tehdy končícího republikánského prezidenta Donalda Trumpa ve snaze zabránit potvrzení vítězství demokrata Bidena ve volbách. Trump svou porážku v posledních volbách v roce 2020 neuznal. V nynějších volbách bývalý republikánský prezident usiluje o návrat do Bílého domu a jeho soupeřkou je viceprezidentka Kamala Harrisová. V říjnovém rozhovoru s Fox News Trump prohlásil, že od svých příznivců neočekává o volebním dni chaos. Ex-prezident ale v zápětí začal mluvit o vnitřním nepříteli a radikálních levicových bláznech, proti nimž by podle něj v případě potřeby měla zakročit Národní garda nebo armáda. Tady si zase povšimněte toho, jak se snaží v rámci rétoriky, a to nejen Donald Trump, to je naprosto běžné, obecně se to děje, pošpinit levici, tu původní levici, jejímž cílem vždy bylo zlepšovat život obyčejných lidí, tak se úplně změnil obsah a význam toho slova a všech slov, které s tím souvisejí. Takže ta největší zvěrstva, která dnes konají násilníci a různí nelidé, kteří vymýšlejí a potom také tvrdě prosazují všechny možné nelidské lidskosti, ale i přírodě a Bohu odporující ideologie typu LGBT, tak všichni šmahem, včetně těch bláznivých Green Dealistů, jsou zařazováni pod pojem levice, levičáci. To všechno je záměr diskreditace toho slova, tedy diskreditace čehokoliv, co kdy bylo podniknuto ve prospěch normálního obyčejného člověka, je tímto zaručena. Jinak autorkou tohoto článku je Taja Silvergelm a my za něj ještě jednou poděkujeme armádnému magazínu. No a teď, co o volbách píše pan Podoljaka, to je ten válečný zpravodaj, který informuje každý den i několikrát denně o dění na frontě. Volby v USA v předvečer dne voleb. Do domácího prostředí tedy vstupuje další představení zvané americké prezidentské volby. Jak už to v takových případech bývá, veřejnost je v pozoru, vzrušení se žene do nebývalých výšin a různé prediktory a dotazníky podle jména zákazníka předpovídají vítězství oběma. Z jednání hlavních hrdinů je přitom patrné, že jsou všichni nervózní a nikdo si není zcela jist vítězstvím, ale nebudu jako všichni tito lidé, v tom nevidím smysl. Ve skutečnosti se musíme naučit přestat žít z očekávání změn odtud. Tam se o našem osudu nerozhoduje, tam už jsme byli odsouzeni a ať už bude hlavní křeslo v Bílém domě kdokoliv, asi obývat kdokoliv, tento rozsudek nebude vrácen. Jediná věc, která se mezi dvěma americkými prezidentskými kandidáty liší, je strategie naší destrukce. Milí přátelé, to samozřejmě platí i pro nás, jenomže Evropa je zcela podknutou USA, takže nám by to, domnívám se, přece jenom trochu mohlo pomoci. Ani ne tak Donald Trump, to pro nás může být nakonec ještě horší, ale spíš to, že Spojené státy, pokud tam budou nepokoje a všechny ty problémy, o kterých víme, že tam jsou, tak ztratí svoji sílu už proto, že ty klany těch amerických státních elit budou odstavovány od moci a tím pádem přece jenom ten stisk smrtelný jejich okolo hrdla celé Evropy by mohl trochu povolit. Ovšem, co bude už tak velice zkažená Evropa, která je vedena kalifátu, ta západní Evropa, potom tady jsme my připravováni pro Trojmoří, ale s těmi slovanskými národy, jako jsme my nebo Slováci, stejně nemá ten, kdo to chystá, žádné dobré úmysly. Tak to je samozřejmě všechno otázka a žádný z těch scénářů není dobrý. Čili je potřeba, bylo by potřeba se k tomu postavit přesně tak, jak tady teď pan Podoljaka nabádá Rusy. Ovšem, jaká je u nás naděje k tomu, že se někdo něčemu postaví, o tom již jsme mluvili v poslední době několikrát. Pokud se to neobjeví v lidech, tak těžko kdokoliv z toho vedení udělá cokoliv v náš prospěch. Nastoupí tady u nás pan Babiš, možná v něčem trošku povolí šrouby, ale jenom na chvíli, prostě cíl je jasný a jenom ty cesty kterými k němu půjdou nebo budou chtít dojít, se budou lišit. Ale pojďme zpátky k tomu, co píše pan Podoljaka. Ve skutečnosti se musíme naučit přestat žít z očekávání změn odtud. Tam se o našem osudu nerozhoduje, tam už jsme byli odsouzeni a ať už bude hlavní křeslo v Bílém domě obývat kdokoliv, tento rozsudek nebude vrácen. Jediná věc, která se mezi dvěma americkými prezidentskými kandidáty liší, je strategie naší destrukce. Proto se musíme naučit nefandit někomu v naději, že svými činy vyřeší naše problémy, ale vybudovat strategii chování v jakémkoliv výsledku bitvy o Bílý dům. Už jsem řekl, že si myslím, že Trump je silnější prezident s mnohem vyváženější agendou. Dol Harris je jen loutka, tedy panenka Harris, je jen loutka, za kterou se skrývají síly, které se beztrestně zbláznily. A tyto síly svou hloupostí již vedly k tomu, že svět nás a Číňany konečně vyslyšel a jak jsme viděli na summitu BRICS v Kazani, méně poslouchá ministerstvo zahraničí USA. Teď nevím tedy, jak tato věta je myšlena, on je to automatický překlad. A právě tento svět, že ten svět méně poslouchá USA, to se ovšem netýká samozřejmě Evropy. A právě tento svět se s námi začal čím dál tím progresivněji spojovat. Opakuji, to vše je v uvozovkách zásluhou Bidena pomlčka Harrisové a senilních akcí amerických politiků. Velmi sebevědomě také svým doporučením vedou neonacistický stát Ukrajina k jeho kolapsu. Navíc pod nimi to bude mnohem rychlejší, než se mi zdá za Trumpa. A to znamená, že naše utrpení na obou stranách obrubníku skončí rychleji a společně se rychle začneme ubírat směrem k naší, jsem si jist, světlé budoucnosti. A transformace v Rusku díky tomu, že americká administrativa odsoudila naši ruskou elitu a nenechala jí žádnou šanci na ústup a tím nás všechny postavila na jednu loď se stejným koncem pro nás všechny, jsou prostě bezprecedentní. A konečně jsme začali ne pro ukázku, ale pro skutečnou náhradu importu. Také nuceně, protože jsme k tomu byli nuceni. Stejný tandem Biden-Harris a ti, kteří za nimi stojí. Proto přeji vítězství panence Harris, ale ideálně se chci podívat na Majdan v USA. A pokud k tomu dojde, bude to jen spravedlivý výsledek politiky, kterou americká administrativa v posledních desetiletích prováděla. A poslední věc, kterou chci, je, aby vyhrál Donald Trump. Ne proto, že by byl pro Američany špatný, ale protože v tomto případě pro nás bude těžší vyřešit naše problémy. No, milí přátelé, to je asi těžko říct. Kamala může vyhrát jedině, pokud budou ty volby opět brutálně sfalšovány. Zajímavé je, že včera jsem viděla na Infovojně článek, prokuratura v Pensylvánii začala před volbami amerického prezidenta vyšetřovat rozsáhlé podvody s korespondenčními hlasy. Tak ono se to děje už nějakou dobu. Vlastně celou tu dobu se na tom vyšetřování nějak pracovalo, tak je otázkou, jestli třeba toho teď nechtějí využít také ve prospěch Donalda Trumpa. Ale Donald Trump získal spoustu hlasů i z druhé strany tím, že přestál zhruba 3 atentáty, přičemž ten první tam to evidentně bylo, tedy domnívám se, zdá se mi to evidentní, že skutečně mu bylo pomoženo z nejvyšších míst, to znamená pomoc zhora, protože to bylo offos. A podobné to bylo u premiéra Slovenska pana Roberta Fica. Díky tomu Donald Trump získal, myslím si, další příznivce, ale tady jde o něco jiného. Jde o to, že skutečně ať už vyhraje kdokoliv, druhá strana to neuzná, takže k té občanské válce nebo minimálně k velmi svízelné situaci provázené nepokoji to směřuje. V každém případě Joe Biden řekl něco v tom smyslu, že pokud vyhraje Donald Trump, takže ale určité klany, tedy jím reprezentované, se dobrovolně moci nevzdají. O tom hovořil Valery Viktorovič, tuším, že v těch klasických otázkách a odpovědích. Čili blíží se asi hodně neklidné období. Obávám se, že už opravdu není daleko ta doba, kdy budou velké problémy i u nás se zásobováním potravin a všeho dalšího. No, doufejme, že budeme mít alespoň elektriku a že no, nechme toho, protože my už 10 let pořád doufáme, že ty věci nepůjdou tím nejhorším možným způsobem a oni jim jdou. Jenom nejdou tak rychle. To, co nám předvádí nadnárodní řízení, to je opravdu salámová metoda par excellence, takže se pořád zdá, že to všechno nějak funguje a že to bude fungovat do nekonečna. No obávám se, že doopravdy nebude a jednoho dne prostě ta pružina, která je pořád natahovaná, tak jednoho dne praskne. A umíte si představit, všem se vám to určitě stalo, když k něčemu takovému dojde, tak jak to pak vypadá. Na závěr se pojďme ještě podívat přehledně na to, jak se volí americký prezident a dokdy musí být jasný vítěz. Autorem článku je Stanislav Schulz. A článek vyšel včera na serveru newstream.cz. Demokrati versus republikáni, Kamala Harris versus Donald Trump. Americké volby jsou tu a očekává se jedna z nejtěsnějších prezidentských bitev historie, pokud ne ta vůbec nejtěsnější. Předvolební průzkumy nefavorizují ani jednoho z hlavních kandidátů, o volbách navíc může rozhodnout překvapivý výsledek jen v jednom státě. Do volby tak hodně promluví samotný proces a specifika amerických voleb, která jsou nepřímá. Jak vlastně Američané volí a jaké formální kroky dělí jednoho z hlavních kandidátů k inauguraci prezidentem, zde jsou klíčové otázky týkající se amerických voleb. Podtitulek Kdo formálně volí prezidenta USA? Jedná se o sbor tzv. Volitelů, kteří ve volbě zastupují jednotlivé státy Unie. Počet velitelů prezidenta a viceprezidenta Spojených států postupně narůstal jednak tím, že se ke Spojeným státům připojovaly nové státy, jednak tím, že vzrůstal počet obyvatel všech států. Od roku 1964 dodnes je celkový počet volitelů 538. Prezidentem se tedy stane ten kandidát, který získá hlasy 270 volitelů. Kolik volitelů mají jednotlivé státy? To je další podtitulek. Počet volitelů pro každý stát je stanoven nově po každém sčítání lidu. Největší počet volitelů v současné době má Kalifornie 54, následují Texas 40, Florida 30 a New York 28. 7 nejméně lidnatých unijních států má nejmenší stanovený počet volitelů. volitelů, tedy 3. 23. dodatek ústavy z roku 1961 přisoudil 3 volitele také sídlu federálního parlamentu a vlády, kolumbijskému okrsku, který není státem a jehož obyvatelé do té doby prezidenta volit nemohli. Kdo jsou volitelé? Americká ústava nenabízí definici toho, kdo může být volitelem, pouze říká, kdo jím být nemůže. Jsou to senátoři, členové sněmovny reprezentantů a voliteli nemohou být ani další osoby zaměstnávané státem. Na základě 14. dodatku americké ústavy volitelem nesmí být ani osoby odsouzené za vzpouru proti USA. Volitele navrhují politické strany, voliči je poté volí v rámci prezidentských voleb, jsou na volebních lístcích. Další podtitulek, které jsou Swing States. Jednotlivé státy USA dlouhodobě tendují k volbě stejné strany. Kalifornie dlouhodobě volí demokratického kandidáta, Texas naopak republikána. Existuje však několik výjimek a v každých volbách je určitý počet nerozhodnutých států, takzvaných Swing States. Právě na tyto státy se přitom tradičně soustředí kandidáti hlavních stran a má se za to, že právě výsledek v těchto státech rozhodne volby. Podtitulek: Jak by vypadala přímá volba? Američtí politologové rozlišují dva termíny. Popular vote, čili něco jako lidové hlasování, a electoral vote, čili něco jako volební hlasy nebo hlasování. Ten první je prostý součet všech hlasů pro jednotlivé kandidáty v rámci celé unie. Naopak ten volební vote je poměr volitelů definovaný právě unikátním volebním systémem USA. Většina prezidentů uspěla v obou těchto disciplínách. Výjimku tvoří patery volby, trojí byly ještě v 19. století, zbylé dvoje volby s tímto rozdílem proběhly v roce 2000 a 2016. George Bush junior i Donald Trump se sice stali prezidenty, ale majoritu hlasů nedokázali získat. Zajímavé bývají také rozdíly mezi oběma výsledky, například Bill Clinton v roce 1992 získal u celé americké populace v uvozovkách jenom 43% hlasů, ale mezi voliteli pro něj hlasovalo 58,1%. Tehdy totiž výrazně uspěl nezávislý kandidát Ross Perot, který v popular vote získal téměř 19%. Jak volitelé vybírají vítěze? Občané jednotlivých států volí v listopadových volbách prezidentské kandidáty. Většina států používá systém vítěz bere vše, kdy kandidát s nejvíce hlasy získá všechny volitele daného státu. Výjimkou jsou Maine a Nebraska, kde se část volitelů přiděluje na základě výsledků v jednotlivých kongresových obvodech. Volitelé hlasují odděleně pro prezidenta a viceprezidenta. V některých státech je hlasování veřejné, v jiných tajné. Ačkoliv nejsou federální ústavou vázáni hlasovat pro konkrétního kandidáta, většina států má zákony, které je zavazují hlasovat podle výsledků lidového hlasování v daném státě. Případy volitelů, kteří hlasují jinak, byly vzácné a dosud neovlivnily konečný výsledek voleb. Kdy bude výsledek? Kvůli velmi těsným předvolebním průzkumům se očekává, že jeden z hlavních kandidátů sice 6. listopadu ráno středoevropského času pravděpodobně získá potřebných 270 volitelů, přesto nemusí jít o poslední krok. Podtitulek: Bude moci poražený kandidát výsledek zvrátit? Hlavním nástrojem bude počet hlasů, zejména v 7 swing states, tedy nerozhodnutých státech, jsou průzkumy natolik těsné, že lze očekávat žádosti na přepočítávání hlasů přinejmenším v jednom, ale klidně i více z těchto států. Zvlášť důležité jsou státy Pensylvánie, 19 volitelů, Severní Karolína a Georgia, oba 16, a Michigan, který do konečné volby posílá 15 volitelů. Z posledních dekád známe několik příkladů přepočítávání hlasů. V Georgii v roce 2020 trvala ruční kontrola hlasů týden. V roce 2016 došlo k přepočtu hlasů ve Wisconsinu a trvalo zhruba 2 týdny. Nejslavnější případ přepočtu je ten z roku 2000, kdy došlo k přepočítávání hlasů na Floridě, což je jeden z nejlidnatějších států. Tehdy trvalo déle než měsíc a nakonec je zarazil americký nejvyšší soud. Všechny případné výpady vůči výsledkům mohou rozhodovat i další soudy od státních přes federální po nejvyšší. Jaké jsou termíny pro jednotlivé kroky? Prvním datem je 5. listopad, kdy vrcholí samotná volba. Do 11. prosince, tedy nejméně 6 dní před setkáním volitelů, musí výkonný orgán každého státu připravit 7 osvědčení o ověření. Ihned po potvrzení výsledků voleb v jednotlivých státech zašle tento orgán jeden z originálů státnímu archiváři. 17. prosince se setkají v jednotlivých státech a formálně volí prezidenta a viceprezidenta. Vzniká 6 originálů stvrzujících volbu. 25. prosince je nejzazší termín, kdy musí šéf Senátu a státní archivář obdržet originální potvrzení volby jednotlivých států. Tento termín vychází z pravidla, že k tomu musí dojít nejpozději 4. středu v prosinci. 3. ledna 2025 nejpozději státní archivář musí odeslat výsledky do kongresu. Jedná se o pojistku, kdyby Senát nezískal podklady včas. 6. ledna 2025 bude v kongresu probíhat oficiální sčítání hlasů volitelů. Poté dojde k formálnímu vyhlášení výsledků volby sboru volitelů a následují prohlášení osoby, která se na základě hlasování volitelů stala prezidentem, pokud k tomu skutečně dojde. 20. ledna 2025 se v poledne uskuteční slavnostní inaugurace nového prezidenta. Podtitulek: Kdo rozhoduje při remíze a jaké další obstrukce mohou nastat 6. ledna? Z celkového počtu volitelů 538 vyplývá, že může dojít k tomu, že žádný z kandidátů nezíská potřebných 270 volitelů. Buď to dojde k remíze, nebo se podaří některému z nezávislých kandidátů získat dostatek volitelů, aby zabránil úspěchu demokrata či republikána. V takovém případě o prezidentovi rozhodne sněmovna reprezentantů, která ze 3 kandidátů s nejvyšším počtem volitelů vybere prostou většinu. Totéž platí pro viceprezidenta. Volba může být napadena i členy kongresu, stížnost však musí podat vždy minimálně 1/5 senátorů a 1/5 členů sněmovny reprezentantů. Existují přitom jen 2 uznatelné námitky. První je, že volitel či volitelé nemají příslušné ověření, že byli vybráni podle práva. Druhou přípustnou námitkou je zpochybnění toho, že volitel volil na základě práva. Tak vážení a milí, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám krásné dny.